እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዕዋ ሓቂ እዩ። መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዘቕረብና ኣነ ሳሊም ምስሓወይ ኣማንፍሳይ ብምዃን ኢና እዚ መደብ እዚ ክነቕርበልኩም። ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ከዓኒ ምስሓውና ኣማን ክንፅሊ ኢና ንፀሊ።
ኣብ ሰማያት ነበር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ከኣብ ንዝንዕልዋ ንስኻ ክትመርሓና ከተምህረና ንልምን ጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስስም ኣሜን።
ኩም ራብዓይ ክፋል መደብ ውድዕዋ ሓቂ ኢና በፂሕና ብዛዕባ ምሰላታት እቲ ዘርኢ ኢና ክንዛተ መንባርከስ ኣብቲ ናይ ዘቕፅሉ ናይ ዝሰሙን ንሪኦ ሕጂ መፅናዕቲ ብዛዕባ ዝምሰላታት ብኸመይ መልክዕ እዩ ብምሰላ ክቐርብ ዝደሎ የክርስቶስ ንምንታይ ከ እዩ ዝምሰላታት ተጠቒሙ ዝብል ንሓያሉ ዓመታት ጥያቄ ሓዲሩሎም ነይሩ። ሞምበኣርክስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ማሕበረሰብና እውን ጥያቄ ክልዕለ ክቐረ ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ ኣለንና ንዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሓሳባት ንኸመይ ተላዒሎም ንምንታይ ከእዮም ተላዒሎም ንምንታይ ከ እዩ ብዝመንገዲ እዚ ክቐርብ ደልዩ ዝብል ዝቐፅል ሓሳብ ሓብና ኣማን ክቐርበልና እዩ።
ፅቡቅ ምስላታት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፉ ብምስላ ይኸፍት ከም ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰብኮታቱ ብምስላ ይኸፍት ከም ዝነበረ ነዚ ከዓ ምክንያቱ እናረኣዩ ከም ዘይረኣዩ እናሰምዑ ከም ዘይሰምዑ ዝገብሩ ዝነበሩ ወይ ድማ ዝመላለሱ ዝነበሩ ሰባት ስለ ዝነበሩ እዩ። ነገር ግን እዚ ብምስላ ምዝራቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሓዲኦም ብቐጥታ ካብ ምትርጓሞም ዝተላዕለ ናብ ግቡይ ዝኾነ ኣረዳድኣ ከም ዝወሰዶም እንደገና ድማ እቲ ምስላ ዝተፃሓፈሉ ምስላ ዓውዲ ካብ ዘይምርድኦም ናብ ዝተሰሓተ ግጉያ ዝኸለኛ ንርኢ። ስለዚ እቲ ምስላ እንታይ እዩ ብኸመይ ካ ክንርድኦ ይግባኣና ብኸመይ ካ ክንትርጉሞ ይግባኣና ዝብል ምሕሳቡን ምርድኡን ተሓሳብ ኣገዳሲ ዝኸውን ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦም ምስላታት ከድናብ ንሪእየሉዋን ሓደ ምስቲ ኣብቲ ኣከባቢ ኣብቲ ሰብኩሉ ዝነበረ ኣከባቢ ምስ ዝተተሓዘ እንትኸውን ካብዚ ተወሳኺ ከዓ ብፍላይ ብሎሚ ንሪኦ ነገራት ምስ ተፈጥራዊ ዝተተሓዘ ነገራት ድማ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዛረቡ ምሳልያዊ ኣዘራረባ እቲ ዋና ከመሓላልፎ ዝደለየ ሓሳብ ኢና ክንወስድ ዘለና እምበር ሕድሕድ ፕሮፍቴክስ ሜተድ ኢልና እተ ተጠቂምናሉ ናብ ጉጉይ ዝኾነ ራዳዳ ክንወስደና ከምዝኽእል እናተረዳእና ብጥንቃቐ ምሳሌታት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ክንርድኦም ከም ዝግባኣና እዩ ዘርኢ። ከም ቅድም ኢልክ ዝበልክዮ ኣብ መጀመርያ ሓሳብ ክኸውን ዝበልክዮ ብዙሕ ሰባት ብብዙሕ ብግጉይን ነገር ይርድእዎ እዮም። ነገር ግን ከመይን በበይን ብመንፈስ ቅዱስ መሪሒትን ክንምርምሮ ከም ዘለና ግን ኣገዳስነቱ መፅሓፍ ቅዱስ ይገልፀልና እዩ።
ብዛዕባ እዘን ኣርባዕተ ዓበይቲ ምሰላታት ዘርኢ ክዛለበን ከሎ ንሪዮ ካብተን ሓደ ናይ ዝቕፅል ክፋልና እተን ምሰላእቲ ዘርኢ ንምንታይ ኣቕሪብዎ ብኸመይ መልክዕ ከይትርጉሞ ነይሩ ብቲ ዝተርጎሞ መሰረት ከዶ ተቐቢሎምሞ እቶም ሰማዕቲ
እወ እታ ናይ መጀመርያ ምስላ እምበኣራ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ዝተዘርበት ምስላ ከም ትቅድም ኢለ ዝበልኩኹም ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 12 ሰባት እናረኣዩ ክርእዩ እሞ ከይስወጦም እናሰምዑ ክሰምዑ ነገር ግን ከይስተውዕሉ ከይመለሱ የቕረቡን ምንቲ ከይብሎም ስኩሉ ብምስላ እዩ ዝኸውን ከም ዝበሎ የሱስ ክርስቶስ እምበኣር ብምስላታት ይዛረብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ሓደ ካብቲ ምስላታት ዝተዛረቦም ወይ ድማ ብዓብዪ ጎሊሑ ዝረአ ምስላ ትዘረአዩ እዩ። እዚ ምስላ ትዘረአይ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ሓረስታይ ክዘርእ ወፈረ ይብለን ክዘርእ ከሎ ሓድሓድ እዩ ኣብ ፅቡቅ ስለዚ ምስላታ ዘርኢ ከም ዝተዛረበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ታ ጥቕሲ ከነንብብ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት
ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 1 ክስካብ 9 እዩ ዝርከብ ዝሓሳብ ብድሕሪኡ ኢየሱስ ኣብ ገንበን ባሕሪ ኮይኑ ክምህሮም ጀመረ። ኣብ ባሕሪ ናብ ጀልባ ደይቡ ከዓ ደይቡ ክስከዓ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ምድሪ ነበረ። ብምሳላታት ገይሩ ብዙሕ ነገራት ምሃሮም። ክምህሮም እንተሎ ድማ ሰምዑ፣ እንሆ ዘርኢ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ እንተሎ ሓደሓደ ዘርኢ ኣብ ወሰን መንገዲ ወደቐ፣ ኣዕዋፍ መፅአን ድማ በልዐ ገሊኡ ድማ ብዙሕ ሓመድ ዘይብሉ ኮክሒ ወደቐ። ዕምቀት ሓመድ ስለ ዘይብሉ ከዓ ቀልጢፉ በቐለ። ፀሓይ ምስ በረቐ ግና ፀምለወ፣ ሱር ስለ ዘይነበሮ ሓረረ። ገሊኡ ከዓ ኣብ ማእኸል እሾኽ ወደቐ፣ እቲ እሾኽ ከዓ ዓብዩ ሓነቆ፣ ፍረ እውን ኣይሃበን። ገሊኡ ድማ ኣብ ፅቡቕ መሬት ወደቐ፣ በቐለ፣ ዓበየ፣ ፈረየ እውን፣ ገሊኡ 30፣ ገሊኡ 60፣ ገሊኡ ከዓ 100 ይሃበ። ዝሰምዕ ዝን ዘለዎ ወይ ስማዕ በሎም።
ሕጂ ብዚ ከለና ሰለስተ ዓበይቲ ሓሳብ ኢና ንርኢ። ተቐዳማይ እቲ ዘርኢ ሓደ ዓይነት እዩ። ኣብ ዝርባዕተ ቦታታት ክወደቕ ከሎ፣ ኣብ ጥቓ መንገዲ ክወደቕ ከሎ፣ ኣብ ፅቡቕ መሬት ክወደቕ ከሎ፣ ወይ ድማ ኣብ ማእኸል ሸኹ ክወደቕ ከሎ፣ ብዙሕ ዓሚቕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ክወደቕ ከሎ፣ እቲ ዘርኢ እንታይ እዩ? ሓደ ዓይነት እዩ፣ ዝልወጥ ኣይኮነን። ዘርኢ እንታይ ከም ዘማላኸ ፀኒሕና ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ንሪኦን ካብቲ ምስላ ክንርድኦ ዘለና ነገር እቲ ዘርኢ ኣይልወጥን፣ ነገር ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓመዳት ከም ዝወደቐ እዚ ኣፈላለዩ ድማ ከም ዘምፀ ኢና ንርኢ። እቲ ካልኣይ ድማ ከድና ንሪኢ ኣልዋን እዚ ዘርኢ እዚ ምስ ወደቐ ካብ ኣርባዕተ ቦታታት እቲ ሓደ ጥራሕ እዩ፣ ሓደ ርእሲ ርባዕተ ወይ ድማ ርብዒ ጥራሕ እዩ ተዓዊቱ። እቲ ዝበዝሐ ሰለስተ ርብዒ ርባዕተ እንታይ ኮይኑ እዩ? ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣይፍረይን። እቲ ሓደ ብሰብ ተረጊፁ ኣዕዋፉ መፅኦን በልዖ፣ እቲ ሓደ ከዓ ዓሚቕ መሬት ስለ ዘይነበሮ እንታይ ኮይኑ ሃጉግ እኳ እንተበለ ነገር ግን ደሪቑ፣ እቲ ሳልሳይ ከዓ እንተ በቀሎ እኳ ማእኸል ኣሸኽ ስለ ዝነበረ ግን እንታይ ኮይኑ እቲ እሾኽ ሓኒቕዎ። ስለዚ በዝን ብካልኦት ምክንያት እንታይ ኮይኑ እቲ ዘርኢ ሰለስተ ርብዒ ርባዕተ ዝኸውን ከይ ኣድምዐ ከይፈረየ ተወዲኡ እዩ። እቲ ሓደ ርእሲ ርባዕተ ጥራሕ ግን ከም ዘፍረ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። ካልእ ብዛዕባ ዝዘርኢ ክንርአ ከለና እቲ ዘርኢ ዝተፈላለዩ ባህሪታት ከም ዘለዉ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ። ማለተይ ናይ ዘርኢ ምብቃልን ዘይምብቃልን ፀኒሕካ ዝርአ እዩ። ብሓንሳብ ኢሚድየት ዝኾነ ውፅኢት ዘለዎ ኣይኮነን። ይወድቕ ድሓረይ ግዜ ሂቡ እቲ ውፅኢት ዝፈሊ ማለት እዩ። ስለዚ ብግዜ ከይዲ ዝፍለጥ ነገር እዩ ማለት እዩ ምስላት ዘርኢ። ስለዚ እታ ምስላት ዘርኢ እቲ ፋክተታት ኣብታ ማርቆስ መዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 9 ዘሎ እዚ እዩ። ብርግፅ እንታይ እዩ ዘማላኸ ዝብል ምናልባት ኣብ ዝቐፀ ክንርኢ ኢና ማለት
ታይ ክብል ደሊ ብልብል ጥያቄ እንተደኣ መፂልኩም ክርስቶስ ባዕሊ እዩ መሊስዎ። ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሃያስያን ይኮን እዩ ዝሓሳብ ዝመሊሶ ሞ ሞን ንምስላዊ ኣነጋግራታቱ ክርስቶስ ባዕሊ እዩ ዝገልፆ ሞን በኣርከስ ነዘን 4 ነጥብታት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህውለን ክርስቶስ
በሎም ድማ ይብል ማርቆስ መዕራፍ 4 ፍቕዲ 11 ነዚ ምስላ ዝዶ ኣይፈለጥኩምን ከመይ ጌርኩም ደኣ ንኩሉ ምስላታት ከተስተውዕሉ ኢኹም ምስ በለ እቲ ዘረኣይ ነቲ ቓል ይዘርኦ እቶም ቃል ኣብ እተዘርኦ ጥቓ መንገዲ ዘለዉ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ ብእቡኡ ሰይጣን መፅኡ ነቲ ኣብ ልቦም ዝተዘርአ ቓል ይወስቶ ከምኡ ከዓ ነቲ ኣብ ከውሒ ተዘርኡ እዚኣቶም እዮም ነቲ ቓል ይሰምዕዎ እሞ ብእቡኡ ብሓጎስ ይቕበሉዎ ሽዑ እምበር ሱር የብሎምን ድሓር ስለቲ ቓል መከራ ወይ ስደት ወይ መከራ ክመፅእ ከሎ ቐልጢፎም ይዕንቀፉ እቶም ኣብ ምሸኹ ተዘርኡ ድማ እዚኣቶም ድማ እዮም እቲ ቓል ንዝሰምዕዎ ሓልዮት ዝዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ካልእ ትምኒትን ኣትዩ ከዓ ነቲ ቓል ይሓንቆ ፍረ ዘይብሉ እውን ይኸውን እቶም ኣብ ፅቡቕ ምድሪ ዝተዘርኡ ከዓ እዚኣቶም እዮም ነቲ ቓል ዝቕበልዎ ፍረ ከዓ ዘፍርዩ ገሊኡ 30 ገሊኡ 60 ገሊኡ ድማ 100 ዘፍርዩ ሰባት እዮም ይብለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸድና ክንርኢ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እቲ ዘርኢ እንታይ እዩ? ቃለ እግዚኣብሄር እዩ። ቅድም ኢለ ብዛዕባ እቲ ዘርኢ ክዛርብ ከለኹ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ቦታ እኳ እንተወደቐ ተዘርኢ ግን ማንነቱ ቃል እግዚኣብሄር ኣይልወጥን እዩ። ኢንፋክት እግዚኣብሔር ንመን ይመስል ክንብል ከና ንቓል እዩ ዝመስል ንቓል እዩ ዝመስል ካልኣይ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክዛረበና ከሎ ኣሚልካያስ መራፍ 3:6 እንታይ እዩ ዝብለና? ኣነ እግዚኣብሔር ኣይልወጥኒ እዩ ዝብለ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ቓል እውን መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቓል ከድና ክንርኢ ከለና ኣነ ዝለኣኮ ክፍፅም እቲ ስራሕ ድማ እቲ ዝኣዘዝኮ ድማ ክገብር እምበር ብኸንቱ ናባይ ኣይመለስን እዩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ዝሰርሕ ቃል ህያው ቃል ዘይልወጥ ቃል ከም ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ዝዛረበና። ኢንፋክት ናይ ቃል እግዚኣብሔር ካብ ካልኦት ናይ ሰባት ቃላት ዝፈለየሉ ሓደ ሂወት ዘለዎ ቃል እዩ። ዝበኩም ዘለዎ ቃል ሲ ሂወት እውን መንፈስ እውን ኢልዎም ነሩ ሓደ ግዜ የሱስ ክርስቶስ እውን ክዛረብ ከሎ ሂወት እውን ዝህብ ሓይሊ እውን ዝህብ ፍረው ናብ ውሽጥናእት ዘፍር እዩ ብዙሕ ነገር። ስለዚ ቃለ እግዚኣብሄር እዩ እቲ ዘርኢ። ኣርባዕተ ቦታታት ዝወደቐት ኮይና ክንርኢ ከለና እውን ምንም ኣይተለወጠን እቲ ቦታታት እኳ ተተለወጠ ማለት እዩ። ኢንፋክት እቲ ዝህብዎ ሪስፖንስ ሕጂ እዚ ቃል እዚ ግን እንታይ እዩ ዝብለና ኮይና ክንርኢ ከለና በቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝወደቐ የፍርድ እዩ ኣየፍርኒ ዝብል ሕቶ ብስ ይውሰን እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ እዩ ዝብለና። እምበር ኣብዚ ኣርባዕተ ቦታታት ከመይ ገይሩ እዩ ዝውሰን እንታይ እዩ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ክብል ከሎ እቲ ቀዳማይ ኣብ ጥቓ መንገዲ ዝወደቐ ዘርኢ እዩ። እንታይ እዩ? ይዝራእ ወይ ድማ ይወደቕ እሞ ብቡ ናብ ውሽጢ ከይኣትዎ። ኢንፋክት ብሳይንስ ኳ ከድና ክንርኢ ከለና ዘርኢ እንታይ ትገብር? ዝራእ ከለና ይመውት ሞ ናብ ውሽጢ ኣቱ ናብ ውሽጢ ኣትዩ እቲ ፕሮሰስ ተፈፂሙ ድሓር እንታይ ይኹን ተኽሊ ይኸውን ድሓር ፍረ ይፍሪ ከምዚ እቲ ፕሮሰሱ። ስለዚ ናብ መሬት ወዲቓ ሓንቲ ዘርኢ እንተደይ ሞይታ ሲ እንታይ ክተገብር ኣይትኽእልና ፍረ ክተፍሪ ኣይትኽእልና እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ግን ናብ ውሽጢ ልቡ ከኣቱ ናይ ከኣለን እቲ ዘርኢ ምስ ወደቐ ናብ ውሽጢ ልቡ ሰብ እውን ከኣቱ ይከኣለን። እቲ ቓልቲ ምስ ዘርአ ናብ ውሽጢ ልቡ እውን ከኣቱ ይከኣለን። ንምንታይ? ብእቡኡ ሰይጣን መፅኡ ብእቡኡ ዲያብሎስ መፅኡ እንታይ ስለ ዝገብሮ እቲ ዝተዘርአ ኣብ ምሩኡ ኹን ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ቃል ስለ ዝወስቶ ፍፁም ፍርያማ ክኸውን ኣይከኣለን። እዚ እቲ ቀዳማይ ዘርኢ እዩ። እቲ ካልኣይ ዘርኢ ከዓ ኸድና ንሪእየሉ እዋን ተመሳሳሊ እዩ። ብዙሕ ዓሚቕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ብካልእ ኣባህላ ጭንጫ ኣእማን ዝበዝሖ ቦታ ዝተዘርኢ እዩ። እዚ ዘርኢ እዚ ሰይጣን ኣይወሰዶን፣ ነገር ግን እንታይ እዩ ፀሓይ ስለ ዘሎ ከም ዘድርቆ እዩ ዘርእየና። እዚ ፀሓይ እዚ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ክንብል ከለና እቲ ቃልት ምስ ሰምዖ ቃል እግዚኣብሄር ምስ ተነግሮ ይቕበሎ ሞ ደስ ይብሎ ደስ ኢልዎ ኢንፋክት ፅቡቕ ነገራት እውን የርኢ ኣፋፍነት እውን የርኢ። ነገር ግን ስለቲ ቃል መከራ ወይ ፈተና ክመፀ ከሎ ግን እንታይ ይኸውን የንቀፍ እቲ ዘርኢ ኣብ ሂወቱ ፍረኸየ ፍረየውን ይተርፍ። እዚ እቲ ካልኣ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ዩ ካብዚ ነገር ክንሪኦ ከለና እቲ ሳልሳይ ድማ ንሪእየሉ እዋን እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ዘርኢ ይዝራእ እቲ ዘርኢ ይዝራእ እቲ ዘርኢ ምስ ተዘርአ እንታይ ይገብር ናብ ውሽጢ ኣቱም ወድሓር ይዓቢ ተኽሊ ኮይኑ ዕቤት እውን ፅቡቕ ይኸውን። ነገር ግን ኣብ ማእኸል ኣእሻኽ ስለ ዝኾነ እንታይ ይኹን እቲ እሾኽ ይሓንቆ። እዚ ማለት ድማ እንታይ እዩ እዚ ኣሾኽ ንምንታይ እዩ ዘመላኽት ክንብል ከለና ትምኒት እዛ ዓለም እዚኣ ፍትወት እዛ ዓለም እዚኣ ሰልፊሽነስ ወይ ድማ ስስዐ ርእስኻ ምፍታው ዓይነትን ካልኦትን እንታይ ይገብሮ ይሓንቆ። ንኸይዓቢ ንኸይፍሪ ንካልኦት ንበረኸት ከይከውን ይሓንቆ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሳልሳ እዩ። እቲ ራብዓይ ገና ኣብ ፅቡቅ መሬት ይወደቕ ሞሎ ድሕሪ እንታይ ይኸውን ይዓቢ ፅቡቕ ፍረ ይፍሪ ሓደዩ 30 ገሊዩ 60 ገሊዩ ከዓ 100 ፍረ ከም ዘፍሪ። እዚኦም ከዓ ነቲ ቃል ተቐቢሎም ኣብ ሂወቶም ፍረ ዘፍሪ እዩ ንካልኦቱን በረኸት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ሕጂ እውን ነዚ ኣብ ውሽጥና ዝተዘርአ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ስደት ኮነ ሰይጣን ከምኡውን ትምኒት እዛ ዓለም እዚኣ ንኸይበቁል ከም ዝቃለሱን ዓብይ ቃልሲ ከም ዝገብሩ ምስቲ ሰብ ተቓልቲ ተዘርኦ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ነገር ግን በዚ መልክዕ እዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ከዓ ካል ሕቶ እዩ እሞ እግዚኣብሄር ምርኣይ
ምፍላጥ ሚስጢር መንግስቲ እግዚኣብሄር ንኣኻትኩም እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ነቶም ብወፃእ ዘለዉ ግና ምርኣዩ ክርዩ ግና ኸየ ዝተብህሉ ምስምዑ እውን ክሰምዑ ግና ኸየ ዝተውዕሉ ንስሓ ከይኣቶ ምሕረት ከይግበረሎም ሲ ኩላ ብምሰላ እዩ ዝነግሮም። ከምዚ ድማ በሎም ነዚ ምሰላ እዚ ዶ ኣየ ዝተውዓልኩምዎን ኢኹም ከመይ ጌርኩም ደኣ ንኩለን ምሰላታት ክትርድእዎ ኢኹም ኢሉ ይነግሮም ማለት እዩ። ስለዚ ምሰላ እታ ናይ ዘርኢ በዕሉ ተዛሪቡ በዕሉ እዩ ፈትሕዋ ካልኦት ሰባት ይኾኒ መብርሃ ርሂ ሂቦምሉ ማለት እዩ። መንበኣር ከስ ዝለብርሃ ርህበሎም ግን ንዞም ደቂ መዛምርቱ እዩ። ስለዚ ንሶም ግን ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ትራብዓይ እዮም ክኾኑ ከም ዘለዎም ዝነግሮም ነይሮ ክርስቶስ በዕሉ ደቂ መዛምርቱ እዚ ናይ መጨረሻ ክኾኑ ከም ዘለዎም ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ብምሰላ ናይ ዝምህረሉ ምክንያታት ንምንታይ እዩ
ማርቆስ መራፍ 4 ፍቅድ 12 ዘሎ እዩ። እንታይ እዩ እቲ ዘረባ እቲ ምክንያት ምስ ተዛረበ እዩ እቲ ምስላ ዘረአ እውን ተዛሪቡ እሞ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቁጥሪ 12 እናርኣዮ ክርዩ እሞ ከይስወጦም እናሰምዑ ክሰምዑዮም እሞ ከይስውዕሉ ከይመለሱ ይቕረቦም ምእንቲ ከይለሎም ሲ ኩሉ ብምስላ እዩ ዝኾኑ ኢኑ ክዛረብ ክእል ኢና ብል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካበይ ከምፅዩ ስ ክርስቶስ ዝቓል ዝኸይድና ክንርኢ ከለና ካብ ኢሳያስ መዕራፍ 6 የምፅዮ ኢሳያስ መዕራፍ 6 ከይድና ንሪኢ ኣልዋን ካብ 1 ክሳብ 13 ከይድና ንሪኢ ኣልዋን ከምዚ ይንበብ ናራ 6 ከይደ ከንብብ ከለኹ ማለት እዩ በታ ንጉስ እዚያ ዝሞተለ ዓመት ከዓ ኣነ እግዚኣብሔር ኣበሬኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ረእኽዎ ዘበራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊ ድማ ስራፊኤል ቀይሞም ነበሩ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም በቲ 2 ንገፂ ይኮኖ በቲ 2 ድማ ንኣጋሪ ይኮኖ በቲ 2 እውን ይነፍር ነበረ እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሪ መሊእ ኣላ ኢሉ ኣደሀ ብድምፂ እቶም ዘድህዩ እቲ መሰረት ለዳወቲ ኣንቀጥቀጠ በቲ ቤት እውን ትኪ መለት ሽዑ ድማ ከናፍረይ ዝርኩስ ሰበየ ኣብ ማእኸል እቲ ከናፍሩ ዝርኩስ ህዝቢ ከዓ ነብር ኣለኹ ወይ ለይ ዓይንተ ንንጉስ እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ርእየነን እሞ ጠፋእኹ በልኩ ካብቶም ስራፊኤል ከዓ ሓደ ጓህረ ካብቲ መሰቡ ብጉጤት ወሲዱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናባይነፈረ ብቡ ከዓ ፈይተንከየ እሞ ንሆ ዝነኸብናፈርካ ተንከዮ ኣብ ሰኻር ሓቕርካ ሓጢኣትካ እውን ኣፅሬልካ በለ ንመንክልእ ክመንክ ክኸደልና እዩ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሄር ሰማዕኹ ኣነ እውን ኒኹ ዝኣኸኒ በልኩ ንሱ ድማ ኪድ እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ይብል ካብዚኣ ይወሲዱ የሱስ ክርስቶስ ኪድ እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ግበር ምስ መዓሲ ስምዑ ግና ኸ ኣይተስተውዕሉ ምርኣይሲ ትርእዩ ግና ኸ ኣይተለልዩ ኢልካ ተዛረቦ ምእንቲ ብዒንቶም ከይርእዩ በእዛኖም ድማ ከይሰምዑ ብልቦም ከይዝተውዕሉ ከይመለሱ ሞ ከይሓዊሲ ንልብዚ ህዝቢ እዚ ድፈኖ ንኣዘኖ ድማ ኣፅምመን ንዒንቶም እውን ዓምተኒ ኢሉ ተዛረበኒ ኣነ ከዓ ጎይታይ ክሳዕ መዓዝ ዝብልኩ ንሱ ድማ በለ ከተማታት ክሳዕ ዝባ ድማ እሞ ዝነብረን ዘይብለን ንኣባይቲ ብዘይሰብ በረኻ ኮይና ክሳዕ ኣትባልም እግዚኣብሔር ንሰብ ክሳዕ ዘግዕዞም ኣብ ማእከልቲ ሃገር ፅሙ ስፍራ ክሳዕ ዝበዝሕ ዕሽር እኳ ኣብኣ እንተተረፈ ንሱን መሊሱ ክተፍ እዩ ግና ኸ ከምቲ ምመናን ኣዋሕን ምስ ተቆፀ ጉንዱ ዝተርፍ ከምኡ ከዓ ተቕዱስ ዘርኢ ጉንዱ ክኸውን እዩ ይብል ሕጂ ካብዚ ወሲድዋ የሱስ ክርስቶስ ከድና ክንርኢ ከለና ሓሳብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ እዞም ብፍላይ ናይ እስራኤል ህዝቢ ከምኡ ይሁዳ ኣነ ናይ ኤርምያስ ትንቢትን ናይ ኢሳያስ ትንቢትን ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ መጀመርያ ብሰንኪ ዘይምእዛዞም ብሰንኪ ሓጢኣቶምን ናብ ምርኮ ዝተወስዱ መቸም እስራኤል ኣብ ክልተ እንድያ ተኸፊላ ነራ ሰሜናዊ እስራኤልን ደቡባዊ እስራኤልን እቶም ደቡባዊ እስራኤሎም ይሁዳ ተባሂሎም ዝውዑ ነሮም እቶም ሰሜናዊ እስራኤል ግን እስራኤል ተባሂሎም እዮም ዝውዑ ነሮም ዋና ከተማኦም ቲኦም እቶም ሰሜናዊ እስራኤል ሰማርያ ክትከውን ከላ ናይቶም ደቡባዊ እስራኤል ካ ዋና ከተማ ኢየሩሳሌም እያ ነራ ሕጂ ብዘይምእዛዞም እቶም ሰሜናዊ እስራኤል እንታይ ገይሮም እዮም ናብ ኣሱር ተማሪኾም ብኣሱር ባሮት ኮይኖም እናሓለፉ እዮም ዘሎ ካብ 723 ነገር ግን እዚ እናረኣዩ ኣሕዋቶም ብኣሶር ተማሪኾም እናተሳቀዩ ሽግር እናሓለፉ እዚ ከዓ ብሰንኪ ጣዖት ምምላኾም ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቅኩም ከም ዝኾነ እናዝተውዓሉ ግን እቶም ደቡባዊ እስራኤል ደሴም ሓደ ዓይነት ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክሰርሑ ከለዉ እግዚኣብሔር ክጉህ ይኸሉ ኢና ንብ ካብቶም ኣሕዋቶም ኣትሊስት ኣይተማሃሩን እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ጉሂ እግዚኣብሔር እዞም ሰባት እዚኦም ሲ እዝኒ ኣለዎም ዓይኒ ኣለዎም ነገር ግን ኣይርእዩን እዮም ኣይዝተውዕሉን እዮም። ስለዚ ልቦም በቃ ተደፊኑ እዩ። ስለዚ ልቦም ክደፍኑ ስለዝበለ ፍቓዶም ሃቦም ኢልዎም ንልቦም ድፈኖ ዓይነቶም ውን ዓመተን ክብል ከሎ በቃ ፍቓዶም ሃብ እዚኦም ደልዮም ሰሙን ስለዚ ከምቲ ዝደለይዎ ግበረሎም ክብል ከሎ ኢና ንብ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ከም ዝገበሮም ናቶም ልቢ ምድንዳን ከዓ ኣብ 605 ዓመተ ምህረት ኦፊሻሊ ባቢሎን መፅኡ ነቶም ደቡባዊ እስራኤል ክማርኹ ዘይግብኦም ሰባት ብሰላም ክነብሩ ዝግብኦም ሰባት ብሰንኪ ሓጢኣቶም ብሰንኪ ዘይምስተውዓሎምን እንደገና ናብ ምርኮ ከም ዝኣተዉ እዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ካብ 1:13 ዝዛረበና ዘሎ ማለት ደሰይምቱ ዛት ድማ እንደገና ኣብ ግዜ የሱስ ዝነበሩ እውን ኣይሁዳውያን እውን ካብ ባዕሎም ካብ ኣቦታቶም ክመሃር ይከኣል። ካብ ሰሜናዊ እስራኤል ግደፍ እዮም ካብ ባዕሎም ካብ ኣቦታቶም ክመሃር ይከኣል። ምክንያቱ ኣቦታቶም ን7 ዓመታት ምርኮ ባቢሎም ኮይኖም ቤተ መቅደሳቶም ፈሪሱ ኣብ ሽግር ወዲቖም እዮም። ድሕሪውን እውን ዳርዮስ ቂሮስ ንእሽተይ ፋታ ሂቦሞም ዓሪፎም ካህንፁ ቤተ መቅደሶም ክኢሎም እዮም። ነገር ግን ድሕሪኦም ዝመፁ በዓል ግሪክ ሮማ እውን ደቆይሶሞም እዮም። እንደገና ንታሕቲ ክኣትዮም ገይሮሞ ከም ህዝቢ ኣብ ቤተ መቅደስ ሓዲሶም ሎም እዮም ገለምታት ግን ደቆይሶም እዮም ክሳብ ዘሮማ ግዜ ኣብ ዝነበረሉ እዋን። እዚ እናረኣዩ ግን ኣቦታቶም ዝበፅሖም እናረኣዩ ግን እስቲላው ንናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ወይ ድማ እግዚኣብሄር ነቲ ህዝቦም ዝነበረ ቃል ግን ኣቓልቦ ኣሂቦን እዮም ነሮም። እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ፍቕደ 2 እዚ ሰብ እዚ ዓይንስ ኣለኒ ይብል እዝኒ ኣለኒ ይብል ነገር ግን ኣይሪ ኣይሰምዕ ኣይዝተውዕል ኢሉ ክዛረብ ከሉ ኢና ጭራሽ ኢየሱስ ንትዘራቡ ነገር እንታይ ይገብር ነይሩ ይፍትኖን ኣጣዕሙ ድማ ይዛረቦን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዞም ሰባት ዓይነት እዮም ኣብ ኣገልግሎቱ ዕንቅፋት ምእንቲ ከይኮኑ ኩሉ ብምስላ ብጥበብ ይዛረብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 35 ዘሎ እዩ ኣቡና ድዩን ኣሕዋትን ፀዊዕሞ ድሓር መፂኦም ብሰብዮም ኣፀዊዕሞ ድሓር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበላ ነገር ኣሎ ንዓይሲ ሓወይ ሓፍተይ ኣቦይ ኣደይ ኩሉ ሲ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር እዩ ተምዕን እምበር ካልእ ኣይኮነን ክብል ከሎ ኢና። ስለዚ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ብምግባር ኢና ምስተውዓልናውን ክኽፈት ዝኽእል ኣስተውዒልናዊ መንገዲ እግዚኣብሄር ክንክተል ንኽእል ካብቲ ዝመፅእ ሓደጋ እውን ክንድሕንን ንኽእል ማለት እዩ። ሞዚ ክንገብር እግዚኣብሄር ፀጉ እዩ ኣብ ክንዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ክዛርብ ከሎ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ እስከተዛርብ ንስኻ ኢኻ ኢሎም ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ነገር ግን እንታይ ገብሮ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ነገርና ዓንቀፉ ሰቡን ቃል እግዚኣብሄር ንኸይሰምዕ እናገበሩ እናሳደዱ እናጣመሙ እዮም ዝኸዱ ነይሩ። እቲ ቓል ኣምላኽ ግን ንዖም ንፈውሲ እዩ ዝመፅ ነይሩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንብዙሕ ክፍወስ ስለ ዘለዎ ንብዙሕ ከግልግል ስለ ዘለዎ እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ድማ ክገልፅ ስለ ዘለዎ እቲ ዝመፀሉ ምሽል ድማ ክከናወን ስለ ዘለዎ ብጥበብ ብምስላ ይዛረብ ከም ነብር ኢና ንርኢ
እሞ በኣርክስ ኣብተን ኩነታት ንሰን ኮይኑ ከዓኒ እዛ ምስላ ዘርኢ ጥራሕ ኣይኮነን ተዛሪቡ ካልኦት ምሳላታት እውን ቅፅል ኢልና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ፍቐዲ 21 ንስካብ 23 ኣሎ ቀንዲ ኣትኩሮቱ ናይ የሱስ እዚ መብራህትን መስፈሪ ርቢዒትን ዘልዕለሉ ነጥብታት ንምንታይ እዩ ነይሩ ኣይኣኸለዩ ድዩ ነይሩ ብዞም 4 ዘርእታት ምሳላ ንምንታይ እዩ ከተወሳኺ መብራህርሂ ተወሳኺ ምሳላታት ተጠቐመ?
ሓጢኣት ንደቂ ሰባት ባይ ኔቸር እንታይ ጌርና እዩ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ዓቕሚ ናይ ኣተሓሳስበ ዓቕሚ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ዓቕሚ እንታይ ገይርዎ እዩ ብዓብዪ ጎዲእዎ እዩ ሓጢኣት ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ምስውዓል ክእለትና እውን ኣዳኺሞ እዩ ሓጢኣት ዝበሃል መርዚ ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝርድኦም ቋንቋ ኩሉ ብዝፈልጥዎ ቋንቋ ኩሉ ንኽርድኦም ይፅዕርን ይዛረብን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ ብዝተኻእሎ መጠን ዝዛረቦ ዝነበረ ሓሳብ ዝተፈላለዩ ተደጋጋሚ ምስላም ዝህቦ ዝነበረ ካብዚ ዝተላዕለ እዩ። እምበር ማርቆስ ምዕራፍ 4 ቀፂልና ድማ ካብ 21 ናብ ነንብበሉዋን ካልእ ምስላ ድማ የሱስ ክርስቶስ ክዛረቦም ኮሉ ኢና ንርኢ። እዚ ምስላ ኸ እንታይ ክንብል ከለና ብዛዕባ ብርሃን እዩ። ብዛዕባ ብርሃን ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ መስፈር እውን እዩ። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ካብ 21 ክሳብ 23 እዩ ቀንዴል ማለት እዩ። በሎም ድማ መብራህቲ ዶ ኣብ ትሕቲ ከፈር ወይ ኣብ ትሕቲ ዓራት ከምብርዎ የምፅዎ ኣቋሚ ቀንዴል ከምብርዎ ዶይኮነን ዘይጋሃድ ሕቡ የልቦን ናብ ብርሃን ዘይመፅእ ስውር ድማ የልቦን ንምስማዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ድማ በሎም ብትሰምዖ ተጠንቀቁ በቲ ሰፍረሉ መስፈረ ክስፈረልኩም እዩ ክውሰኸልኩም እውን እዩ ንዘለዎ ይወሃቦ ሞ በቲ ነቲ ዘይብሉ ግና ዘታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ እኳ ኣክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ ዝኸድና ንርኢ ኢልዋን ብዛዕባ እቲ ቀንዴል ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ መብራህቲ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። መብራህቲ ኖርማሊ ኣብቲ ናይ ቀደም ግዜ እንታይ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ከምዚ ኣምፑል ኣይነበረን ኤሌክትሪክ ኣይነበረን ክሳብ ሽዑ ግን ዝጥቀምሉ ዝነበረ እዚ ቀንዴል እዩ። እቲ ዘብርህ ነገር እንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ ኣብ ላዕሊ ዝቕመጥ ንኩሉ ገዛ ምእንቲ ከበርህ እቲ ብርሃን ድማ ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ሰባት ንክሰርሑ ምእንቲ ክረዶም ተባሂሉ ኣብ ላዕሊ ዝቕመጥ ነይሩ። ስለዚ ብዚ ሓሳብ ዘኸድና ክንሪኦ ከለና ክልተ ሕቶታት ክሓትት ከሉ ኢና ንርኢ። እቲ ቀንዴል ሲ ኣብ ዶ ቕመጥ እዩ ኢሉ እታ ናይ መጀመርያ ክሓትት ከሉ ኢና ንርኢ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ታሕቲ ዶ ይቕመጥ እዩ ኢሉ ክሓትት ከሉ ኢና ንርኢ። ኣብዘን ክልተ ሕቶታት እቲ ሓደሓደ ሕቡእ ብሓጢኣት ዝግበር ኩሉ ግልፅልፅ ዘብል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ከም ሰብ ንሕና እውን ከምታ ቀንዲል ንሕና እውን እንታ ክንገብር ይግባአና እዩ ዝብለና ዘሎ ከነብርህ ይግባአና እዩ። ርእስና ዓይነ ሕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃል ሰሚዕና እንታ ክንገብር የብልና ተሓቢእና ክነብር የብልና። ስለዚ ከም ሰብ እንታ ክንገብር ኣለና ብርሃና ኣብ ሰብ ከነብር ኣለና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ፅቡቅ ግብርና ኣብ ቅድሚ ሰብ ከነርእዮ ክንከል ኣለና እምበር ከነርእስና ክንሓበ ከምዘይብልና እዩ ዝዛረብና ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኸድና ንሪእሉዋን ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ካብ 24 ክሳብ 25 እዩ። በቲ ትሰፍርሉ መስፈረ ክትሰፈረልኩም እዩ ክውስኸልኩም እዩ ንዘለዎ ይባህባይ ሞ ነዘይብሉ ግና። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ምሳእ ታሒዙ እቲ ብርሃንኩም ክበርህ ኣለዎ ወ ብርሃና ክበርህ ኣለዎ ሰብ ኣብ ዝርእየሉ ክኸውን ኣለዎ ክንሕባእ የብልና ክርስትያናት ተባሂልና ተቓል ተቐቢልና ክንሕባእ የብልዎ ብኸመይ ክግለፅ ዘለዎ ክንብል ከለና ከዓ ይገልፃ ማለት እዩ። ብኸመይ ክግለፅ ዘለዎ ክንብል ከለና በቲ ትሰፍርሉ መስፈረ ክትሰፈረልኩም ክውስኸልኩም እዩ ንዘለዎ ይዋሃቦ ሞ ነዘይብሉ ግና ዘላተይ ክልግሉ ሰናይ ብምግባር ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምግባር ክንመላለስ ከም ዘለና እዩ ዘርና። ብዛዕባ እዚ መስፈሪ ክገልፅ ከሎ ኢየሱስ ብዛዕባ ሸቀጥቲ ዝሽቅጡ ዝነበሩ ነጋዶ እዩ ዛረብ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ሰብ ብሰፍረሉ እዩ ዝስፈረሉ እዩ። ፅቡቅ እንተደኣ ዝሰፍር ኮይንካ ነጋስ እንተደኣ ኮይንካ እንታይ ገብረካ ነቲ ነጋዳይ መልሽ ተመሊሱ ይመፅእ። እንተደኣ ለጋስ ዘይኮንካ ግን ኣይመፁኻን እዮም ፅባሒቱ ንድሕር ፅባሕን ኣይመፁኻን እዮም። ስለዚ ፅቡቅ ክንገብር ከም ዘለና እቲ ብርሃና ከዓ በዚ መልክዕ ዝኽበረ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ሓሳብ ዝገልፅ።
እቲ ኢየሱስ ዝዛረቦ ዘሎ ዘረባ ንነዊሕ ዓመታት ብነቢያትና ብዝተፈላለዩ መልእክተኛታት ተዘሪቡ ዳግም እዩ ሪማይንድ ዝገብር ዘሎ። ስለዚ ንስኹም ምሳላ ዝጥቀም ዘሎ ክርስቶስ ምስማዕ ስለለኣወ እዩ ብቲ ክሰምዕዎ ዝኽእሉሉ መንገዲ እዩ ዘስማዕም ዘሎ ተረዲእካ ሓድሽ ቃል ይተዛረበይ። ስለዚ ንስኹም ሲ ብርሃን ልብኹም ሲ ዘጥፋእኹም ብገዛ ድለይትኩም ኢልዎ ብገዛእ ድለይትኩም ብርሃን ኣብ ልብኹም ከይበርህ ወይ ደሞ ኣቱም ቃል ትሰምዑ ከዓኒ ቃል ሓቅኹም ክጠፍእ ትገብርሉ መንገድታት በዝበዝ እዩ ዝሰምዕ እንተ ደኣ ሃሉ ይስማዕ ዝብል ቃል 10 እንዳተጠቐመ ዝዛረብ ዝነበረ ስለዘይሰምዑ እዮም። ስለዚ ከስማዕ ምንቲ ኮይኑ ከዓኒ እስኹም ብርሃን ምዃንኩም ክርእሉ ዝኽእል ነገር ክወፅእ ኣለዎ ቀንዲልኩም ልክዕ ይብል ዓለ ከም ትገብርዎ ብርሃንኩም ከዓ ንክርአ ኣለዎ ዓለም ክርእዩ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያት ንስኹም ይብል ፅሕፍ ከሎ ናይ ዓለም እንታይ ኢኹም ብርሃን ኢኹም ይብል። ስለዚ ብርሃን ከዓ ንጎልዩ እዩ ዝርአ ጎልዩኹም ክትረእሉ ትኽእሉ ዓይነት ማንነት ከዓ ይሃልውኹም እዩ። ስለዚ ብርሃን ዝኸውን ማንነት ኣብ ሂወትኩም ይረእኹ እዩ ድብለ ኣሎ ክርስቶስ ነቶም ሽዑ ዝዛረብ ዝነበረ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፂሩ ብርሃናት ልብኹም ክጠፍእ ይብል ጥፍእ ዝመፅእ ኣካል ዘሎ ቦታ ለ ይምሃብ እዩ። ስለዚ ፅቓል ንሱ ከዓ ኣየናይ ቃል ኢና ሕጂ ተሓዊስዎም ንኸይረአ ዝገበሮም ከዓ ንፈልዮም ክፈልጥዎ ክኽእል ኣለዎ ፀልማት እንታይ ብርሃን እንታይ እዩ ክፈልዮም ክፈልጡ ክኽእል ኣለዎ ምንም ዘረኸቦ ነገር ይብሉና። ኣንሕና እውን ክቡራት ሰማዕትና ሞምባርከስ ንዘመናት ዝኣክል ዝቓል እዚ እንተደኣ ሰሚዕና እዮ እስካ ሕጂ ብርሃናት ምንጭታትና ኣብ ሂወትና ክንርአዩ ተደይክ ኢሎም ከምቶም ዝሓለፉ ክርስቶስ ዝወቐሶም ኢና ክንኸውን። ኣንሕና እውን ብምሳላ በኩል ተዛረበ መስምዕ ስለልሳኣን እዩ ተጠቕሙ እምበር ስምዑ ስከ ኣብ ምድሪ ክንደይ መልእኽተኛታት ይልኢኹ እግዚኣብሔር እስካብታ መድሓና ንሱስ ክርስቶስ እስካብ ዝውለድ መንገዲ ፀረግቲ ልኢኹ ሓድሽ ይኹን ተዛሪቡ ክርስቶስ ዓሉቱ ዝተዘረበ መንነት ክመፅን ከሎ ኸማ ነይፈለጡዎ እዩ። ስለዚ ንኡ ኸብርህ ዝተጠቐመሉ መንገድታት ከም ዝኾነ ሓደ እዚ ናይ ቀንዴል ሓደ ዝተጠቐመሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን እቲ መብራህትና ክሕባ የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ኬድና ክንርኢ ከለና ከዓኒ ትሕቲ እዛ መብራህቲ ብዛዕባ ምሰላ ዘርእን በቕልን ከዓ ተዛሪቡ ንምንታይ ክእዚኣ ተጠቒሙላ ሕጂ እውን ምስማዕ ስለለኣዊ ድዮም
ኣብ ማርቆስ መራፍ 4 ፈሊ 26 እያ ትርከብ ኣብ 32 ዘሎ ሓሳብ እዩ ግን ካብ መጀመርያ 16 ዘሎ ሓሳብ ከምበለ እውን መንግስቲ ኣምላኽ ዘርኢ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘርእ ሰብኣ እያ ንሱ ለይትን መዓልትን ይድቅስን ይትንስእን እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ ከይፈለጠ ይበቁል ይዓቢ እታ ምድሪ በዕላት ፈሪ ቅድም ጮማ በቕሊ ድሓር ሰዊት ኣብ ሰዊት ድማ ብፁሕ ስርናይ ምስ በፅሐ ቀዋዓት እዩ እሞ ማዕፂሉ ይሰድድ ይብል በለ ድማ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክመስላ እየ ኣብ ምድሪ ከምተዘርአት እሞ ካብ ኩሉ ዘርኢ ከምትንእስ ፍረ ኣድሪ እያ ምስ ተዘረት ከዓ ትበቁል ኣብ ኩሉ ኣሕመልቲ እውን ተዓቢ ዓዋፍ ሰማይ ኣብ ምፅላላ ምስራሕ እንዲአን ክሳዕ ዝኽእላ ካብ ዓበይቲ ጨናፍር ትገብር ይብለና። ሕጂ እዚኣ ዝብለና ዘሎ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ። ኣብዛ ብሓጢኣት ዝተመለት ዓለም ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ዝወፀት ዓለም ኢንፋክት ገዛ እዛ ዓለም እውን ዲያብሎስ እዩ ዝተባህለላ ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ እውን ዲያብሎስ እዩ ዝተባህለላ ዓለም ናይ ፍቓድ እግዚኣብሄር ምግባር ኢንፋክት ከም ነውሪ ዝረአየላ ኢንፋክት የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ ይሰብኽ ነይሩ እዩ ግን እንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ የሱስ ክርስቶስ ይስደድ እዩ ነይሩ ቃል እግዚኣብሄር ስለ ዝዛረበ ስለዚ ዝስደደላ ዓለም እያ እዛ ዓለም እዚኣ ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ቓል መሰረት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንምትካል ምስፍሕፋሕ እቲ ቓል ክስበኽ ከም ዘለየና ንርኢ ማለት እዩ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ መሰረት እንታይ እዩ ትቓል። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከድና ክንርኢ ከለና መጀመርያ ብክርስቶስ የሱስ ሞትን ትንሳኤን እታ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብዛ ሰይጣን ናተይ ዓለም እያ ግዛኣተ እያ ኢሉ ኣብዚ ሓስባ ዓለም ንምምስራት ምንቅስቓስ ከም ተገብር ኢና ንርኢ። ምንቅስቓስ ተገይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ኣብ መወዳእታ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ከምስእና እዛ ግዛኣቱ ግዛኣተ እያ ዝብላ ዲያብሎስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብኸመይ መሲልዋ ዘሎ እዛ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ኢና ንሪኣ ክትብለ ከለኸ ዓለም ብሙሉእ ስሒታ ብሓጢአት ኣብ ዝኸደትሉ እዋን ንእሽተይ ትመስል ዋጋ ዘይብላ ትመስል ኢንፋክት ናይ የሱስ ሂወት እውን ክንርኢ ኮ ንኽእልና የሱስ ንእሽተይ ዝበሃል ይበሃል መፀጊዑ ዘይብሉ ምስኪን ድኻል ዝመስል ጎይታ መፅኡ ብሞትን ብትንሳእን እታ ልክዕ ከም ፍረ ኣድሪ ንእሸይ ከም ትመስል እታ መንግስቲ ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢት እታ ቃል እግዚኣብሄር ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ እዛ ቃል እግዚኣብሄር ክንርአ ከለና ካብ ኩሉ ዝነኣሰት እያ ትመስል ነገር ግን እዚ ቃል እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳእን ግን ዓብዪ ኢንፍሉንስ ኣብ እዛ መድረክ ምስ ፈጥረ ኢና ንርኢ እታ ፍረ ኣድሪ ንእሽተ እያ ተበቁሉ ሞሎ ድሕሪዩ እዛ ንእሽተይ ዝነበረት ደቃቅ ዝነበረት ፍረ ኣድሪ ዓብያ ብዙሓት ጨናፍር ከም ዝህልዋን ብዙሓት ድማ መፅለለ ከም ትህብን እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እዛ ንእሽተይ ዘርኢ ምስ ተዘረአት ዓብያ እንደገና ስቴፕ ባይ ስቴፕ መጀመርያ ጮማ ቦቕሊ ድሓር ሰዊት ኣብ ሰዊት ድማ ብፁሕ ሰርናይ እናሃበት ከም ትኸይድ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዛ መንግስቲ ኣምላኽ ዓብያ ሲ ፍፁም ዝኾነ ፍረታት ከም ትህብ ይዛረበና መወዳእታ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ንእሽተይ ትመስል ዝነበረት ክርስትያናት እውን ንእሽተይ ዝመስሉ ዝነበሩ ሰባት ውሑዳት ሰዓብትን ዝተኸተልትን የሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ጀስት 12 ፍረ ጥራሕ ዝነበሩ ሰባት በዓል ጴጥሮስ ከምኡውን ቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ዳሓርና በዝሑ ኮይሎም 120 ጥራሕ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ብቢልዮናት እዮም ክርስትያናት ኣብ ዓለም ኣብዚኣ ተወልዱ ምድሪ እውን የለን ኣብ ኩለን ኣህጉራት ዓለምና ኣትዮም እዮም ልዕሊ 200 ሃገራት ዓለም ክርስትና ኣትዩ እዛ ንእሽተይ ትመስል እንታይ ኮይና ኩሉ ዓለም ተበቲና ሰዓብቲ ተኣሽሙ ገይሩ ኢንፋክት ኣብ ዓለምና እውን ዝበዝሐ ኣብ ምድሪ ዘሎ እምነታት እቲ ዝበዝሐ እምነት ዘለዎ ክርስትና ክኸውን ክኢል እዩ ማለት እዩ ብርግፅ ብዙሕ ጥራሕ ኣይኮነን ድሓር ኣብ መወዳእታውን ዓፂድ ከም ዝመፅእ እቶም ንኣምላኽ ዘይስዕቡ ሰባት ድማ ከም ዝጠፉ እቶም ናይ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ሰፊሓ እግዚኣብሔር ኣብ ዘመሓዳድረሉ እግዚኣብሔር ኦውን ኣብ ዝገብሩ ነገር ከም ዝነብሩን ከም ዝባርኹን ኢና ንርኢ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብ መወዳእታ እዛ ነገር እዚኣ ዝተጠቕመላ ነገር ነዚ እዋ ሕጂ ትርእይዎ ኣለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ትነዓቕ ንእሽተይ መሲላ ክትረአ ትኽእል እያ ግዜ ግን ክመልስ እዩ ክብል ከሉ ኢና ንርኢ ስለዚ ምዝ ስለዝተሓሓዝ እዩ ምስ መጨረሻ ዘመን ስለዝተሓሓዝ እዩ ክርስቶስ እንደገና ክመፅ እዩ ነገራት መወዳእታ ክገብር እታ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ሙሉ ብሙሉ ቦታ ትሕዘሉ ግዜ ክትመፅ እያ እሞ ካብ ምዕባይ ሓሊፋ ናይ ብዙሓት መፀለለ ካብ ምዃን ሓሊፋ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ሙሉ ብሙሉ ብስፍራ ትሕዘሉ ግዜ ስለዝመፅ ዘሎ ንሕና ንየሱስ ክርስቶስ ተቐቢልና ክንስዕብ እዩ ናይ መወዳእታ ምስላዊ ገይርዎ ኣቅሪብዋ ዘሎ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 4 እዚ ምስሊ ተሓዘ
እታ መጨረሻ ዝተጠቐመለ ሓሳብ ብናይ ውሕዳት እምነት ምድሪ ከጥልቕልቕ ከም ድኽእል ቶም 12 እዮም ተኣዚዞም ካልኦቶም ናብ ናይ ካሊእ ዓለም እዮም ተፀንቢሮም ብቶም ናቶም ምክንያት ግን ዓለም መላእ ወንጌል ተሰብይኹ እምነት ማለት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ፅኑዕ ኮይኑ ኣብ ምድሪ መላእ ብክልተ እግሩ ደው ክብል ክኢሉ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ከኣኒ ይብል ኣብዚ መወዳእታ ክጥይቕን ከሎ እስኪ ነታ ንዓኣ ኣመልኪታ ዝተዛረበላ ቤተክርስትያን እንታይ ትመስል ከም ዝነበረት ሕሰቡ ሕዚ ድማ ስለምንታይ እዩ ንዓና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ብዛዕባ እዛ ናይ ዘርኢ እዚኣ እና እንታይ ክንገብር ከም ደለና ኢድ ነግረና ፍቕርና ንገልፀሉ ቃል ኣምላኽ ብምስማዕ እዩ ፍቕርና ንገልፀሉ እቶም ምስላዊ ዘርእታት ብትክክል ኣብ ልብና ክሰርሖም ከለዉ እዮም ቀንዴልና ተገሊፁ ክወፅእ ከሎ እዩ ባይዘወይ ክንሕባ እዩ ንኽእል ዓለም ተንበበና እያ ምክንያቱ ጴጥሮስ ተስታውስ እንትኾንኩም ንስኻ ክትብላ ከላ ኢና ንርኢ ኣይ ኣይኮንኩን ኢሉ ንምሕባእ ፈቲኑ ነይሩ ንውዓሉ ግን ድሕሪ ግዜታት ከዓ ነቲ 2-3 ግዜ ደቆ ተመሊሱ ናብቲ ማሕበር ንክፅንበር ገይርዎ እዩ ሞምበኣር ከስኣለ ንስኹምን ብምሳላ ዘርኢ እስካብ ክርስቶስ ልፀምም ምስካብ ልጭናቅ ክንኸውን ይብልና ካል ኣምላኽ ክንገርን ከሎ ክንምርምሮ ዘይተረድአና ነገር ከኣኒ ብፀሎት ክንጥይቆ ሽዑ ከኣኒ ከም ዘብርሀልና ምክንያቱ ንባሮቱ ምንም ነገር ከይገለፀ ሱቕ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን ሚስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ናይና ኢኻ ተፈቒዱልና እዩ ከምቶም ዓለወኛታት ወይ ድማ ከምቶም ዘይእዘዙ ዶይኮናስ ከምቶም ኣብ ኢሳያስ መፅሓፍ ዝተነገሩ ዶይኮነን ልብና ኣፅኒዕና ወደየ ልቢ እያ ናይ ኩሉ ምንጭሙን ልብካ ሓሉ እዩ ልብል ስለዚ ኣፍ ደገ እንተዳኣረኪቡ ሰይጣን ንቃል ኣምላኽ ከፀልምቶ ከጥፍኡ ይኽእል እዩ ካብ ልብና ስለዚ ንሕና ስፍራ ከይሃብና ነዚ ዝተውሃወና ኣጀንዳ ንክንፍፅም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ እዩ ዝሕልና ብዝተምሃርናይ ንክንነብር እግዚኣብሔር ኣዝዩ ይሓግዘና ከም ልማድ ሓሳብ ወይ ርእቶ ንኣና ስለ ዘድለየና ጥያቄታትኩም ንኣና ኣዝዩ ጠቓሚ ስለዝኾነ እነቕርቦ መደባት ከኣኒ ብዝበለፀ መልካዕ ንክነቕርብ ስለ ዘተባብዐና እንተ ደኣ ሃሊኩም ክተቕርቡልና ትኽእሉ ኢኹም ልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ብተወሳኺ ስልኪ ቁፅሩ ድማ
09111451 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፖስታሳትን ቁፅርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኢልኩም
ሓሳብኩም ኮነ ዝተፈላለዩ ርእቶታትኩም ክትህውና ከምትኽእሉ ክነዘኻኽር ክንሓትት ንፈቱ ተባረኹ ሰናይ ቅና